Ahojte, som rada, že ste si zapli ďalší diel podcastu Omok je to vonku. Je to pre mňa veľmi veľká podsta a veľká špeciálna udalosť, pretože tentokrát tu máme už kameru a môžete nás vidieť, ako sa tvárime, aké sme trošku nervózne. A skôr než začneme, by som strašne chcela poďakovať všetkým ľuďom, ktorí mi pomohli nastaviť celé toto štúdio a že aj vďaka ním tu dnes môžeme sedieť a vy nás môžete doma vidieť. Dnes je tu so mnou pre mňa veľmi dôležitý host Ivana. Iva Beauty, neviem. Ako ťa volajú? Ako máš rada prezývku?
Mne to v podstate je jedno, že ako ma kto osloví, ale pre tie sociálne siete mi tam nejako prischlo to Ivanne. Mm-hmm. Ale reálne to asi nikto takže nevyslovuje okrem mojich kamarátov, ktorí sa akože toho odkedy to akože niekde vzniklo, sa toho chytili a išlo to tak, že Ivanne.
Okay.
Ale inak akože je to také, že len pre mňa estetické asi skôr, že než by to niekto vyslovoval bežne.
A čiže inak je to tak, že Iva, Ivana alebo Ivka?
Asi Ivana, Ivka, asi to najčastejšie.
Alebo môžete aj Ivane. S dvomi N. Ja som ťa oslovila s tým, že som sa chcela baviť vlastne o akné a o tom, o tej problematike pleti, pretože naozaj ľudí to stretáva v akomkoľvek veku, či už v puberte, ale aj v dospelosti, a je to naozaj, je to veľmi taká chúlostivá téma a je to chúlostivá záležitosť pre každého, kto aknoznou pleťou trpí. Môžem povedať, že trpí?
Hej, myslím, že hej.
No, ale skôr možno dnes sa dostaneme k tej téme. Ja som si ešte tak pozerala pár dní dozadu tvoj Instagram, som ťa tak stalkovala a ja som zostala úplne tak, akože tak príjemne prekvapená veľmi, lebo akože ja ťa sledujem a vnímam tie posty, ale vnímam ich skôr tak vizuálne a menej som čítala akože tie popisy. Mm-hmm. A teraz som sa viac tak akože zahlbala do tých popisov a ja mám pocit, že okej, nepoznáme sa strašne dlho, ale za ten možno rok a pol, čo sme, máme taký on-off relationship, že sa vidíme, nevidíme, tak mám pocit, že si sa mentálne úplne posunula.
Veľa ľudí mi to hovorí a ja som sa nedávno dosť nad tým zamýšľala, takže čím to je a v čom? A myslím, že hej. Akože dosť veľa u mňa spravilo to, že som sa osamostatnila, odstrihla od strašne veľa ľudí a veľa vecí, čiže...
Aby som vás možno tak uviedla do deja, tak Ivana, ty v podstate akože robíš taký, že beauty blog si mala, alebo si len instagramovala beauty?
Ja som začínala s tým, že v 13 rokoch som si povedala, že po nejakom mojom prvom vzťahu, ani neviem, čo to vlastne bolo, ale som si povedala, že okej, všetky baby sa tam opúšťali takými postmi, že keď ma máš rád, daj like. A ja som si povedala, že začnem písať nejaké že príbehy a takéto proste niečo. A to písanie ma strašne chytilo. Čiže ja som potom nejako tak, že formovala, že raz to išlo do takých nejakých príbehov, potom, že chcela by som to niekam posunúť a fakt, že netuším, ako sa to prepojilo s tou beauty oblasťou a začala som sa venovať vlastne teda beauty blogu, že ako to bola vyslovene, že stránka, a nejako časom som dosť od nej akože odklonila, lebo predsa len človek sa vyvíja a prídu iné povinnosti ako práca, možno vysoká škola a takto. Čiže potom som sa zamerala už čisto na ten Instagram. Paradoxne potom, čo som s ním získala nejaké to ocenenie, tak to bolo také, že okej, super, dostala som sa tam, kde som možno chcela a poďme preč.
Hej. No a ty si teda najskôr na tom Instagrame riešila najmä beauty. Mm-hmm. Viem, že si tam ako robila rôzne tutoriály, myslím, že aj nejaké videjko tam sem tam padlo, aká je tvoja akože rutina a takto. A za posledný možno pol rok sa tie, možno akože dlhšie, ale ja to vnímam tak, že možno posledný pol rok je pre mňa akože otočka úplne, že o 180 stupňov, a Ivana teraz akože rozoberá témy ako napríklad, že ženskosť a prečo sú na ženy kladené vysoké nároky, alebo teda úplne, že tak pekne sa zamýšľaš nad témami ako mentálne zdravie. A ty to dokážeš tak, akože určite vám odporúčam, choďte sa pozrieť na jej Instagram a prečítajte si tie popisy, pretože to sú tak krásne pospájané slová, že niekedy si poviem, že wow, ty kokos, že ja neviem, či by som dokázala takto vyjadriť tú myšlienku, a je to naozaj ako klinec po hlavičke, by som povedala, že je to naozaj, naozaj pekné, ale viem, že keď si k nám chodievala točiť, tak si mávala aj ťažšie obdobie a že teda častokrát sa stávalo, že z natáčenia od nás si odchádzala s tým, že som ti vravela, že drž sa, pretože naozaj sa dialo niečo náročnejšie. A to možno aj prišlo s tým, že ty si sa veľmi skoro osamostatnila. Že ty si vlastne skončila strednú školu.
Ešte ani to nie. Ani ja nie. Som sa odsťahovala prvýkrát, že išla som bývať do bytu sama ešte nejako týždeň pred maturitou.
Uh-huh. A aké to je proste takto? Akože si už dospelá vtedy, ale si stále mladý dospelý a takýto mladý dospelý sa ešte stále len formuje. A aký to bol proste pre teba pocit? Vieš, aký život má takto človek, keď jednoducho sa odpúta a ide teraz vlastne na vlastnú pesť?
No, akože určite to nebolo ľahké, ale pre mňa to bolo taký ten bod, že som si povedala, že musím. Proste ja som si v pondelok povedala, čo som vlastne z Bystrice, že okej, potrebujem vypadnúť z tohto mesta od všetkých ľudí tunak a vedela som, že chcem ísť študovať do Bratislavy, že tam možnosti sa viacej seba realizovať. A ja som si našla proste nejako... Fakt, že za deň, kedy som si k tomu sadla na Facebooku byt, obvolala som ľudí, išla som si to pozrieť a sťahovala som sa ešte ten týždeň. Že to bolo fakt, že takto.
Uh-huh.
A
že keď sa chce, tak sa dá.
Tak sa dá a rozhodne, keď vidím ľudí, ktorí, že hľadám, ja neviem, jednoizbak, niečo, byt za 400 eur, tak ľudia strašne sú v tých komentároch takých, že no, to môžeš bývať ako ja tak pod mostom, v nejakej krabici alebo niečo.
Uh-huh.
A reálne aj teraz mám proste byt za 400 eur a vyzerá ako hotelová izba, takže keď sa chce, tak sa dá. A... Neviem, no, akože bolo to také, že ja som odchádzala s tým, že som bola strašne zlom v psychickom rozpoložení. Ani som vôbec nevnímala tú maturitu, čo je u mňa taká kapitola sama o sebe, že ja som si ani tie témy, podklady k tomu vôbec nevypracovala. Ja som sa do toho absolútne nepozrela a išla som tam s tým, že buď sa to spraví, alebo sa to nespraví. A proste mi to bolo také, že v podstate viac menej jedno v tom momente. A pre mňa celé to obdobie, keď som odišla, tak...
Ale spravila si tú maturitu.
Áno, spravila a na jednotky.
No.
takže ani s týmto si netreba nejako lámať hlavu, pretože je to taká, aspoň za mňa to bola formalita, mm-hmm. čiže... Takže tak, no. A celé to obdobie, nejaký ten posledný mesiac, keď predtým, ako som sa sťahovala, bolo také, že ja som dlhšie mala nejaké tie psychické problémy a bola som, že som si nevedela povedať, že čo sama so sebou.
Mm-hmm.
A pamätám si, že kamarát mal vtedy ako narodeninovú oslavu a z tej narodeninovej oslavy proste sa nakoniec skončilo to, že namiesto toho, aby sme si išli niekde sadnúť, vypiť, tak padlo také, že ja sa už domov nechcem vrátiť, ja to proste nedávam a zobrali sme taxík. Taxikár sa nás pýtal, že do ktorého klubu a my taký, že na psychiatriu.
Mm-hmm.
Čiže ja som sa reálne dobrovoľne dala s tým, že ja potrebujem ísť na liečenie, lebo proste už ďalej život proste sama nezvládam.
Mm-hmm.
A následne po celom tomto liečení som si teda povedala, že potrebujem niečo radikálne zmeniť, tak som sa odsťahovala.
Uh-huh. Ako dlho si bola na liečení?
Dva, skoro tri týždne. Čiže uh-huh. nebolo to dlho. S tým, že vlastne, keď som tam išla, absolútne som nevedela, čo od toho očakávať. Bolo to také, že veľa ľudí vidí veľa vecí vo filmoch a tam to príde strašne skreslené. Aspoň mne teda, vzhľadom na to, s ktorým zariadením som ja mala teda skúsenosť. A vlastne ja som tam prišla nejako po polnoci s tým, že ma automaticky dali vlastne na to akutné, na tú jednu noc. Na druhú som už išla akože na tak voľnejšie oddelenie, kde sa mohli mať kľudne aj telefóny a takto a proste tam bol aj nejaký pohyb, že môžeme sa ísť sami proste prejsť vychádzkami proste po okolí. Ale na tom akutnom ja som prišla v nejakom psychickom rozpoložení s tým, že som nevedela čo so sebou a skončila som na izbe, kde proste reálne boli ľudia v klietkách.
Mm-hmm.
A to pre mňa bol vtedy strašný šok a ja som tú noc si pamätám, že som ani nevedela proste nejako zaspať. To bolo akože fakt, že silná šálka kávy. A vtedy som sa bala, takže do čoho idem. A vtedy to mňa ešte vyvolalo taký ten pocit toho, čo ľudia vidia v tých filmoch.
Mm-hmm.
Ale na druhý deň, ako som sa dostala na to oddelenie akože s tými ľahšími prípadmi, tak bolo také, že v podstate, že sú to úplne normálni ľudia. A aspoň ja som tam vtedy vychytala takých, čo mali napríklad problém, že cvičili a nejaký trenér im dal proste nejaké látky, niečo, čo proste obsahovalo nejakú návykovú a im proste z toho sa vyvinula nejaká duševná choroba.
Uh-huh,
že to uh-huh. proste ani, že proste tí ľudia boli úplne OK, ale zrazu mali schizofréniu alebo uh-huh. proste niečo takéto. Čiže reálne sa s tými ľuďmi dalo dosť veľa porozprávať a myslím si, že z celého toho pobytu tam som si ani tak, že neodniesla niečo vpred od tých lekárov a sestričiek, lebo akože povedzme si úplne slovenské zdravotníctvo nie je boh vie čo.
Mm-hmm.
Ale skôr od tých ľudí. Že tí ľudia mi dosť akože, keď som videla niekoho, kto bol na tom horšie, tak som si z toho vedela niečo zobrať, A veľa ľudí tam bolo takých, čo sa tam proste vrátili po rokoch, s tým, že išli fakt, že do toho dobrovoľne. A akože ja si myslím teda, že mňa najviac posunulo to, že som si od nich niečo vzala.
A teda potom liečení sa rozhodla, že sa stiahuješ preč a ideš do Bratislavy.
Áno, áno, bola som taká, že proste potrebujem niečo zmeniť, hlavne som potrebovala od istých ľudí proste ísť úplne, že preč. Lebo stále je pre mňa proste vrátiť sa do Bystrice pre mňa niečo extrémne ťažké a ja by si neviem predstaviť, že by som tam vedela ďalej fungovať.
Čiže máš taký možno aj blok, že máš zlé spomienky na to mesto, kde si vyrastala. A ako si potom pokračovala vlastne so životom v Bratislave? Vieš, keď si mala v podstate takú celkom ešte otvorenú ranu, aj skrz to liečenie, aj skrz tie nepríjemné zážitky doma, tak ako si potom dokázala byť, povedzme, že sama so sebou?
No, ja som išla s tým, že vychytala som byt, kde som mala možnosť si zobrať psa. Takže ja som si zobrala darované šteniatko, aby som sa akože úplne necítila sama.
Najlepší priateľ človeka.
Hej, hej. Akože síce mi spravil strašne veľa nervov, lebo akože šteniatá, to s nimi akože fakt ťažko, to proste zničilo všetko, čo mohlo. Všetku techniku, čo som mala na biačku, som kupovala každý týždeň, takže do výdavkov to išlo akože strašne. A išla som s tým, že našla som si nejakú robotu a ja som fakt skákala vtedy z jednej roboty do druhej. Robila som nejakým takýmto spôsobom chaotickým asi do septembra, kedy som si povedala, že som prijatá na vysokú školu a že pôjdem asi ešte študovať. A vtedy sa to zase úplne zmenilo, že som prešla z bytu na internát, lebo aj kamaráti mi tam nejaký prešli, akože ktorí mi hlavne ešte v tom období, keď som išla aj na to liečenie, pomáhali. A vlastne, akože chcela som takže byť možno že viacej s nimi, aj keď by som že pracovala a študovala dokopy. A potom, neviem, akože bolo také, že chvíľu som sa vybúrila v takých tých študentských party. A však v Mlynskej doline sa to ani inak nedá.
Jasné, jasné, party život.
Takže to bolo také nejaké, no ale ja som vtedy vlastne na úkor tohto študentského života som si povedala, že idem vysadiť lieky. Sama. Bez nejakej konzultácie s nejakým lekárom alebo takto. A zistila som, že mi to až tak dobre nerobí. Lebo akože ono to bolo fajn v štádiu, že išli sme niekam, boli sme v nejakej náladičke pod vplyvom a tak. A potom som išla ešte s nejakou opicou do školy a tak. Ale potom, keď zrazu človek, že kamaráti sa učili, ja som tej školy nemala až toľko a ja som sedela zrazu na izbe a začala som zrazu premýšľať nad všetkým a bolo to vtedy, že okej, toto asi nie je ono. A tak som si povedala, že asi sa musím niekam, že zase posunúť zase ďalej a proste bolo to taký, keďže znie to dosť chaoticky, keď to niekomu človek rozpráva, ale zároveň si myslím, že každý musí nejakou tou cestou prejsť k tomu, aby sa našiel a vedel, čo chce robiť a usporiadal si toto. A hlavne, podľa mňa presne to obdobie, kedy sa človek osamostatní a začne žiť sám so sebou a premýšľať, ako ide fungovať proste ten zvyšok toho života, nie je úplne jednoduché obdobie. Čiže potom som sa dostala takého, že požiadala som o individuálny študijný plán. Prioritne to bolo zo zdravotných dôvodov, teda vlastne, aby som si dala psychiku hlavne do poriadku. Lebo nevždy som vedela fungovať, že celý týždeň na tom internáte a pendlovala som takže medzi rodičmi v Bystrici a medzi vlastne internátom, ale nebolo mi dobré ani tam, ani tam. A vracela som sa do toxických vzťahov k toxickým ľuďom a absolútne nikam ma to neposunulo, len mám pocit, že som sa vrátila presne do toho bodu, v akom som vlastne odchádzala prvýkrát vlastne z toho mesta.
A ako sa ti podarilo posunúť v podstate seba na prvé miesto?
Ja si myslím, že pre mňa je to také fakt, že bola to dlhá doba a dostala som sa k tomu možno teraz, keď som sa proste po celej tejto korone dostala, že idem vlastne teda zase do Bratislavy, lebo ja som si strašne veľa vecí, že ospravedlňovala ani nie tak, že seba, ale ospravedlňovala som si kroky druhých a že toto možno spravil preto, lebo ja som niečo spravila zle alebo takto, ale pritom viem, že to proste tak, že nebolo.
A mávaš to aj doteraz? Že sa ti to občas stane, že začneš niekoho ospravedlňovať a možno sa už tak zabrzdiť, že aha, Ivana, nerob to.
No, naposledy som to mala možno tak mesiac, dva dozadu, nejako tak to bolo. Kedy vlastne ja som sa, ako som sa presťahovala sa späť do Bratislavy, ja už som tedy riešila, že ja som dva mesiace bola ešte na intraku, kým som si teda našetrila, že na byt. A išla som vlastne do vlastného. A v tom období som sa zase dostala do štádia, že skontaktujem sa s toxickým človekom v mojom živote. A ja som si stále bola v tom, že možno sa zmenil, možno to bude lepšie. A dostala som po jednom dni takú facku.
A to je to, že častokrát je taká nešťastná láska, nám môže aj vyvolať nejaké proste zlé stavy, kedy môžeme dokonca aj upadnúť do tej depresie. A ako ty aj hovoríš o tom mentálnom zdraví na Instagrame, tak ty tam spomínala aj také, že panické poruchy.
Mm-hmm.
A ja som sa s týmto termínom ešte nestretla. Čo to je? Ako to vyzerá? Ako sa to prejavuje?
Ono je to v podstate dosť často sprevádzané nejakými inými ochoreniami, ako možno s depresiou alebo s úzkosťou. A reálne, akože, ono je to dosť individuálne. Aspoň z toho, čo viem, akože ja od lekárov, alebo teda možno iný lekár by mi povedal niečo iné a tak ďalej. Ale je to v podstate... ako človek, keď si predstaví bežnú paniku, že je zrazu zmetený, úzkosť a potí sa, klepe sa a teraz nevie proste, čo so sebou, je úplne, že možno dezorientácia do toho. Tak takýto stav je v podstate, že ja neviem, aspoň ja to mám, takže nie je to, že celý deň, alebo proste takto, ako možno pri depresii, kedy si ľudia veľmi často zamieňajú, že depku a klinickú depresiu, ano. Že fakt, že ten človek, keď je v depresii, tak leží mesiace, nestará sa o sebe, zanedbáva základnú hygienu a není to, že smútok. A pri tej panickej poruche je to možno taký stav, aspoň z toho, čo viem, že krátkodobý, ale strašne často sa opakuje.
Uh-huh.
A zväčša aspoň mne takéto stavy aj s tou úzkosťou proste prídu, že z ničoho nič. Ja uh-huh. môžem mať najlepší deň v živote, môžem byť s kamarátmi na nejakej akcii, proste bavíme sa všetko a ja zrazu proste z ničoho nič. Si pamätám jednu akciu, kde som ostala proste len ležať proste na posteli, 3 hodiny som kúkala až do stropu a mňa len proste klepalo, plakala som a proste som mala úplný záchvat.
Uh-huh. A ako sa pasuješ s takýmito panickými poruchami alebo s takýmto záchvatom, keď niečo také na teba príde.
Ja sa snažím celkovo moju psychiku, akože možno to nie je to najlepšie riešenie, ale to zatiaľ to, čo viem.
Mm-hmm. Že čo si zistila, že funguje?
To, čo som zistila, že funguje, aj keď viem, že to určite nie je asi dlhodobé riešenie, mm-hmm. tak je to, že ja si zamestnám proste svoj život na toľko, aby som nemala veľmi veľa času tráviť sama so sebou.
Mm-hmm.
A ako teraz, síce som robila prácu, kde som bola, že od rána do večera a v podstate, keď som mala 2 dní voľna v tom týždni, tak som sa venovala vlastne nejakým vlastným veciam, tiež v podstate pracovne, čo sa týka Instagramu a takto. A teraz zrazu som zmenila prácu a budem mať, že krátky dlhý týždeň. A teraz pre mňa to predstavuje zrazu 5 dní v týždni voľno, čo je proste strašne veľa. Akože štúdium mám stále, že individuálne. A ja som si teda, že čo idem s tým časom robiť? Tak som si nabúchala autoškolu, len aby som proste nemala voľný čas, lebo stále je to pre mňa také, že no, byť sama v tom byte a častokrát človek proste, keď má ticho a ja fakt to ticho mám, lebo mám vďaka Bohu veľmi pokojných susedov,
mm-hmm.
tak strašne rýchlo začnem premýšľať nad všetkým, proste nad sebou, nad svojim životom a nieraz sa akože extrémne dokážem opustiť a viem, že mi to neprospieva.
Mm-hmm.
Čiže aspoň zatiaľ je to také, že snažím sa čo najviac seba realizovať a nejako takto nájsť k tomu, že proste uspokojiť tie vlastné potreby tou prácou.
Uh-huh. A ja si myslím ale, že to má veľa ľudí, takže akoby byť sám so sebou je niekedy veľmi ťažké, že keď sa mi stane, že som cez víkend sama doma a som proste sama so sebou a presne ako vraví, že napríklad tú sobotu si vyplním, že sa zamestnám niečím a tú nedeľu už mám takú, že už som si napríklad aj všetko spravila a už je fakt len taký, že proste chill day, taký úplne, že lazy day a začnem tak premýšľať a začnem sa tak ponárať do tej mysle a rôzne myšlienky sa vynárajú a človek podľa mňa akože má taký zvláštny stav. A je to o tom, že ako to zvládneme a možno by sme mali aj viac sa snažiť byť so sebou a rozmýšľať nad tým, že čo to znamená byť so sebou a že či sa naozaj tými ľuďmi obklopujeme kvôli tomu, že len chceme odpútať nejakú svoju pozornosť od seba a že či sme vnútorne v poriadku a po prípade možno aj vyhľadať psychologa. A minulá mi kamarátka vravela, akože psychologa, je fajn vyhľadať aj keď jednoducho nie, že cítiš, že máš problém, ale aj keď náhodou máš taký pocit, že akoby si zastal, že stagnuješ, alebo len sa proste porozprávať a možno zistíš niečo o sebe, čo si nevedel, alebo ťa navodí úplne, že ti otvorí oči, alebo ťa navodí na úplne novú kariérnu cestu a tak. Čiže, Čiže absolútne by to nemalo byť tabuizované podľa mňa, že ja som reálne nad tým rozmýšľala, že by som skúsila ísť na nejakú jednu hodinu, dve hodiny ku psychológovi, že možno by mi to znova otvorilo oči a úplne iné smery. Takže, a to aj napriek tomu, že si o sebe myslím, že teda nemám psychické problémy. Ale je to práve o tom, že
človek sa o sebe veľa dozvie.
Presne tak, to seba poznanie, pretože to je veľmi dôležité a to nepríde len takto na tanieri, ale človek si jednoducho musí tým životom prejsť a sledovať sa a spoznávať sa a prijať sa hlavne podľa mňa, pretože to je, častokrát robíme to, že zatvárame oči pred sebou, že máme možno nejakú víziu seba, že aký by sme chceli byť, ale my takí proste nie sme a potom sme v tom rozpore, že ale ja chcem byť taká, ale som taká a prečo nie som taká? A to je v podstate možno navodené aj tými akože vysokými očakávaniami a respektíve tými očakávaniami spoločnosťou a tými stereotypmi. Ja som minule počúvala taký vynikajúci podcast o tom, že aká je maskulinita toxická, ale akoby, akože nie, že maskulinita o sebe je toxická, ale existuje, že toxická maskulinita. To znamená, že pokiaľ sa vlastne sme takí akože že muži majú byť mužský, ale až tak, že proste nezdravo a možno až neslušne a tak až toxicky doslova. A práve tam rozoberali tie stereotypy, že ženské stereotypy a mužské stereotypy a že naozaj to je tak, že už od detstva sa nám v podstate štepuje to, že dievčatá majú byť tie princezné a dávame im rúžovú farbu, pričom rúžová farba bola typická mužská farba v minulosti. A zase muži, alebo teda chalani, keď sú na ihrisku, tak neplačte, lebo plač akože nepatrí k mužom a to potom môže mať za následky to, že oni potom majú problém aj prejavovať pocity. Ale ako to vnímaš ty?
Akože ja tým, že som väčšinu času na tej strednej škole bola, že jediná baba vlastne v triede, tak mňa dosť ovplyvnil aj v slovníku proste ten... Ten mužský vplyv toho celého.
Taký ten mužský prijav.
Áno, proste, mne sa strašne dostali akože že vulgarizmy do slovníku, ale zároveň mi to príde, že už proste ja sa vnímam, že proste ku mne to patrí. A jednoducho, keď niečo cítim a vnímam tak, tak to slovo proste použijem, lebo však na to tie slova sú. Aj keď sa to možno niekomu, že nepáči, že bože môj, žena by nemala nadávať.
A to sú tiež také tak... podľa mňa hlúpe stereotypy.
Áno, ale proste je to také, že okej, tak nejakému mužovi sa nepáči, že žena nadáva. Ale sú aj ženy, ktorým sa nepáči zase, že ten muž nadáva. Takisto žena by nemala fajčiť, ale proste sú ženy, ktoré tiež nechcú mať smradlavého chlapa večer vedľa seba. Čiže proste podľa mňa sme si tak akože dosť v tom, že rovní, len sa to tak akože tie stereotypy sú také, že... Že také, no.
No. Akože áno, oni vznikli kvôli niečomu v minulosti, ale podľa mňa sme sa už odvtedy tak ďaleko posunuli, že už naozaj tie stereotypy tu absolútne nie sú potrebné a tá rovnocennosť tu je akože takto. Samozrejme, že tá rovnocennosť je skôr že potrebná a mala by tu byť na 100%, ešte stále na 100% nie je, ale myslím si, že sme na dobrej ceste tam raz byť. A nehovoriť si práve také veci, že žena by nemala nadávať. A že bože, no tak keď som na party a som v kruhu mojich kamošov, alebo proste len v kruhu mojich kamošov, vieš, a niečo cítim proste, že to potrebujem vyjadriť expresívne, lebo ma to v tej situácii nahnevalo, alebo proste vyvolalo to vo mne nejakú emóciu silnú, tak to tak poviem, hej. Ale samozrejme nepôjdem na úrad vybaviť si živnosť a povedať, že... Vieš, no.
Aj takí ľudia sú, ale akože však tým, že v podstate pracujem zatiaľ vlastne akože na full time s ľuďmi a takto, tak akože však stretávam sa bežne so zákazníkmi, ktorí proste prídu a vyjadrujú sa takýmto spôsobom. A rovno proste len s tým, že ok, nechcem asi vynadať doma rodine, tak idem do nejakého obchodu a proste pustím to tam, lebo proste si všetci myslia, že keď robí človek v obchode, takže je proste automaticky hlúpy. Ale proste to tiež tak proste vôbec nemusí byť.
No a ono potom, keď ti aj v podstate od decka vštepujú do hlavy, že proste žena má byť ženská a má byť taká pôvabná a taká princezná, a potom ideš po nákupnom centre a nejaký chlap na teba začne vypiskovať kvôli tomu, že máš sukňu, alebo kvôli tomu, že si si povedala, že dnes mám fakt dobrý deň a nahodím sa a proste feeling myself a úplne si vykračuješ po tom Alparku, že proste úplne sa cítim. Ale je to vždy, že také, že pre teba, aby si sa ty dobre cítila a nie je to proste pre to okolie a nepotrebuješ, aby po tebe proste chlapi popiskovali. A to je dnes, akože už je to dlho takýto problém, ale ja mám pocit, že proste tá generácia pred nami to ako problém absolútne nebrala, že oni to brali ako komplimenty, ale neviem ako ty, ale mi to vyslovene vadí, takéto
akože,
správanie.
Akože... ja tým, že až tak často nechodím oblečená ako taká dámička a takto, a fakt, že málokedy, tak ja sa stretávam skôr takými opačnou situáciou, že ja nemám proste problém ísť v tepláku hneď namalovaná s drdolom, úplne strápaným proste do mesta, lebo si potrebujem niečo vybaviť.
A podľa mňa to je obrovská sloboda, keď sa jednoducho cítiš dobre aj v tých pyžamových gatiach a v tom roztuchanom drdole a jednoducho, že to je to, čo chcem docieliť, že proste to je to, že chcem mať úplne v paži všetkých iných, čo si o mne myslia a mať tú slobodu, že byť proste tak, ako to teraz cítim a výjsť vonku, ja neviem, aj v ty kokos, vo vrece na odpadky, vo vreci.
Akože ja by som šla. A potom mám dni, kedy akože si poviem, že OK, ale dneska sa cítim fajn, lebo zrovna nie som nafúknutá, tak na seba hodím proste sukňu, pančušky, opätky, čo akože ja mám, že plnú skriňu opätkov a dvoje tenisky, ale tie opätky dám na seba, že raz za pol roka. Ale mám ich, lebo sa mi páčili.
Ja mám tiež také.
Hej. A keď už takto niekam idem, tak zrovna mám potom takú nejakú, že skôr, ani nie, že by na mňa že popiskovali, alebo takto, ale vlastne naposledy som mala tak, že vyslovene išiel nejaký opitý chlap a mi takto proste strčil ruku pod sukňu v podchode na Trnavskom, s tým, že proste fakt, že keby som tam nekričala a nebol tam SBSK z potravín, tak ja proste neviem. Mm-hmm. Ale, a to bolo také, že OK, radšej budem chodiť ako úplný stedlák, a proste než chodiť, takže síce ja som len chcela za jeden deň, že cítiť ženskejšie a nakoniec na to doplatím s tým, že chytím úplnú úzkosť a proste paniku a všetko, lebo proste ja mám strašne úzkostné stavy z veľkého množstva ľudí. A aj keď idem na nejaké koncerty alebo niečo, ja potrebujem stať v prvom rade nie kvôli tomu, aby som videla toho interpreta, že z najbližšej možnej vzdialenosti, ale z toho, že vidím toho interpreta a nevnímam tú masu za mnou ľudí. Že mám ľudí rada, rada som akože s nimi v nejakom takom kontakte a riešim veľa vecí a takto, ale nemusia byť v mojej osobnej zóne a dotýkať sa ma a mám vyslovene akože stavy, kedy ani kamarátom nedovolím, aby ma proste objímali, lebo proste potrebujem mať od seba vzdialenosť a aj moja rodina vie, že proste mňa nemôžu ani objať, lebo proste mne to vadí, mne vadia dotyky a človeka, ktorého nechám, aby ma objal a vyslovene som si pripustila, že okej, okay, budem voči tebe kontaktná, tak musí pre mňa ten človek, že niečo znamená, lebo nepripustím si takto.
Ale každý človek to má inak, niektorí ľudia sú veľmi kontaktní, že od prvého razu, že keď ťa spozná, tak ti nepodá ruku, rovno ťa objíme a niektorí ľudia naozaj ten dotyk pre nich už je niečo také intimné a také narušenie tej akože osobnej zóny intimnej, že je to veľký problém. A ja som napríklad u seba spozorovala minula, že ja som sa vždy akože považovala za akože takého skôr extrovertnejšieho človeka, takého, že otvorenejšieho, takého, že rada mám kontakt s ľuďmi, ale minule sa mi stala taká vec, že čo si som ukazovala človeku na telefóne, ktorého neúplne dobre poznám, ale nebol to akože cudzí človek, ale nepoznali sme sa úplne dobre. A ako som u niečo ukazovala na telefóne, tak si ku mne prisadol, ale že veľmi blízko. Akože veľmi, veľmi blízko, že možno medzi mojou rukou a jeho rukou bolo fakt, že ja neviem, možno 5 cm a ja som, normálne som pocítila taký zvláštny pocit, že toto mi je fakt nekomfortné. Že proste je to človek, ktorého dobre nepoznám a je príliš blízko, je bližšie ako by mal byť, že narušil tú moju intimnú zónu. A to je ďalšia vec, no, že každý to má inak, že každý má tú intimnú zónu inde. A zase práve keď akože niekto je môj kamarát a poznám ho veľmi dobre, tak mi nevadí, aj keby bol proste, aj keby má hlavu na mojom ramene. Ale že to som sa tak chcela dostať k tomu, že možno nejaký, že známi alebo cudzí ľudia, alebo ľudia, ktorí nás úplne nepoznajú, tak možno by mali aj udržiavať takú tú diskrétnejšiu zónu, nejaký ten odstup. A aj vieš, aj možno v tých MHDčkách, že možno to nevždy ide, pretože naozaj tých ľudí je tam veľa, ale že naozaj, ak sa môžem postaviť inde, tak sa nenacapím na toho človeka tak, aby nemohol výsť, alebo aby som ho tam úplne zablokoval, alebo pripučil, alebo naozaj dýchal mu na krk, alebo takto.
Akože ono to malo kedy ide. Hlavne akože v tých 39-ách Osmolenskej do centra.
Tam
akože je to dosť ťažké a teraz, jak začala škola, tak akože ja to mám z Dubravky dosť také, že preplnené a akože, no, neviem, že či zrovna akože úplne je tá MHDčka pre mňa taká, že toto mi vyvolalo zrovna akože tieto pocity takto z ľudí, ale ja viem, že som v niečom, ako ja som nikdy ani ako dieťa nebola, že úplne, že kontaktná proste vo všetkom, ale viem, že dosť ma ovplyvnili proste aj ľudia okolo mňa v priebehu proste môjho života. Čiže pre mňa, ja si myslím, že dosť bolo zásadné pre mňa to, že ja som si povedala, že potrebujem byť ja zmenu a ja som začala riešiť to, že potrebujem vyhľadať niekoho, kto mi pomôže. Aj keď mne samej nepomohol psychológ, možno skôr psychiater, lebo so psychologičkami ja nemám úplne že najlepšiu skúsenosť. Neskúšala som nikoho v Bratislave, lebo nikto ma tu nechcel zobrať, lebo to mi mám trvalý pobyt. Ale v Bystrici som mala lekárku napríklad, ktorá na prvom sedení samozrejme zistila, kto som, čo som, prečo som k nej prišla. Na druhom sedení, ja neviem, mala možno asi chybu v kalendári alebo v niečom. A ona ma obvinila, že ja neviem, kto som, lebo tam mala poznačenú nejakú Klaudiu alebo niečo. A začala ma presviečať, že sa mi zhoršil stav, lebo si nepamätám, kto som a som úplne dezorientovaná.
Pane Bože.
A ja som jej musela ukázať moje občiansky, aby mi uverila, že ja som, kto som.
Pane Bože.
A to bolo také, že OK, ja som odišla vtedy vo mnoho horšom stave, než som tam došla. Zároveň by bolo do smiechu a bolo také úplne guláš v mojej hlave.
Hej.
Tak som k nej došla na tretie sedenie, tam ona meškala a keď už došla, tak jej niekto zavolal, aby bola tam osobný telefonát, celé to sedenie a potom ma poslala domov. Čiže to bolo také, že proste keby si zatelefonuje zubárka, tak tam je mi to jedno. Ale keď si zavolá niekto, ku komu príde proste v zlom psychickom rozpoložení človek,
ktorý sa je pripravený otvoriť.
Áno.
Alebo možno ešte nie je pripravený.
Áno, ale proste príde tam, že potrebujem pomoc a niekto to proste takto zareaguje, tak to bolo také, že proste čo? A ja som stade odišla s tým, že viem, že som mi fakt že vynadala a s revom som stade odchádzala a ona iba, dovidenia. A to bolo proste celé. Že ona, ja neviem, akože už keď robím takúto robotu, ako chápem, že ona vypočuje si veľmi veľa rôznych príbehov a proste tiež asi to na ňu nejako vplýva predsa len, ale vidím niekoho odchádzať v takomto rozpoložení. S tým, že ja som tam prišla už po tom, čo proste ja som neprišla s tým, že len o mne niečo nevie alebo len sa cítim zle, ale ja som mala tak depresívne obdobie, že som si siahla sama na život a s týmto som tam došla, že potrebujem proste fakt pomoc a ona ma len takto poslala proste, že môžem ísť.
No, psychológ je ďalšia vec, že je to v podstate ako s hľadaním si v úvodzovkách vzťahu, pretože naozaj ten psychológ ti musí ti sadnúť. A čítala som už aj niekoľko článkov o tom, ako jednoducho, ako to s tými psychológmi funguje. A jednoducho je to naozaj tak, že človek niekedy musí prejsť aj 4-5 psychológmi, aby si našiel toho, ktorý mu naozaj sadne. Že je to záležitosť aj toho, že možno takej tej nejakej podprahovej dôvery, že či sa dokážeš tomu človeku otvoriť a akože podľa toho, čo tvoja psychologička vtedajšia akože spravila, asi nebola úplne ten správny človek pre teba.
A nebola jediná, akože ja som vyššie dala takto 4 psychologov, kedy som si povedala, že mi je len horšie, než mi bolo. Našla som si jednu psychiatričku, ktorej som sa vedela živý rozprávať, že to nebolo vyslovene, že mi predpíše lieky a takto, ale proste sme si sadli a bola som tedy, že OK, že proste bolo to fakt super. A potom som skúšala také tie alternatívne metódy ako hypnoterapie a podobne, čo je v podstate, že aj dodnes, keď mám taký presne, že horší stav, tak si pustím nejaké také hypno nahrávky na zaspávanie a meditácie a podobne. A mne tieto veci strašne pomohli, že počúvať niečo, čo v podstate do mojej mysle, že sugeruje niečo, s čím zároveň sa stotožním a podvedome si to uvedomujem, že áno, toto je ono, ale proste potrebujem to nejako pripomenúť, lebo proste človeka veľmi veľa vecí cez deň ovplyvňuje a proste toto je také, že aspoň pre mňa to je tá cesta, že počúvať niečo takéto a nájsť si aj tú cestu k samej sebe, lebo veľa vecí, aj keď si to človek neuvedomuje, presne sa odvíja aj o tej sebelásky a vzťahu sama k sebe a ja som tiež mala s týmto dosť akože veľké problémy.
A cítiš sa byť teraz na lepšom mieste?
Myslím si, že mám už také chvíle, kedy akože prídem že na pár dní do Bystrice späť a viem, že mi tam nie je úplne najlepšie. A tiež viem, že keby som sa tam asi vrátila a stretávala tam proste ľudí, čo mi vyslovene podrazili nohy.
A keď si teraz náhodou niekto prechádza niečím podobným ako ty, čo by si mu tak akože odporúčila, čo pomohlo ti? Akože takto, každý človek je iný a každému môže pomôcť niečo iné, ale na základe svojich skúseností, čo by si mu povedala, aby možno mal spraviť?
Zamerať sa viacej sám na seba a sledovať sám seba, akože čo reálne mi robí dobre, čo mi robí zle. Ja som si napríklad začala proste, reálne keď som sa cítila zle, tak som si začala proste písať do denníka, že preto to sa cítim teraz zle. Keď som sa cítila dobre, tak som si začala písať, že toto mi dneska spravilo radosť. A po nejakej dobe, keď som tam mala poznámky, tak som sa na to spätne pozrela a vedela som si zhodnotiť, aha, okej, toto reálne mi nerobí dobre a opakovalo sa to tam tak veľakrát, že mala by som s tým niečo spraviť. A nemôžem povedať, že som teraz úplne so všetkým vyrovnaná, lebo predsa len je to fakt, že možno cesta na celý život, aby sa človek proste veľmi veľa vecí akože dostal, lebo u mňa to ide fakt, že od malička, kedy som si prechádzala šikanou, čo je len proste pre svoj vzhľad.
Ja by som len doplnila možno, že ako sme hovorili, že ak náhodou niekto trpí tiež takýmito problémami, tak aby ste sa obklopili ľuďmi, ktorí vás naozaj majú radi a neboli iba v podstate v okruhu ľudí, ktorí sú len voči vám kritickí a dávajú vám pocit menej cennosti. A pokiaľ máte pocit, že sa nedokážete nikomu vyrozprávať a že nemáte pri sebe ľudí, ktorým môžete veriť, tak sa kľudne obráťte aj na IPčko. A veľmi dôležité je to, že pokiaľ aj nemáte žiadne psychické problémy, ale cítite, že vo vašom okolí je nejaký váš blízky kamarát, ktorý možno prechádza ťažším obdobím, tak buďte preňho a buďte určite empatický na 100% a nedegradujte proste to jeho, ten jeho psychický problém na nejaké smutné obdobie, pretože naozaj sa za tým môže skrývať niečo oveľa horšie. Ale napríklad to, na čom chceš pracovať ďalej, je, že si rozbiehaš biznis a rozbiehaš si biznis s...
Chcela by som mať, že vlastné mihalnice, ktoré sú aj už tak, že fyzicky som ich mala. Ďalej by som to chcela odvinúť do toho, že mať celkovo vlastnú radu proste kozmetiky, akože všetkého. Ale aktuálne, keďže sú veci, pre ktoré si musím zoradiť proste priority, že do čoho investovať a tých výdavkov proste nemám málo, tak som to musela tak, že aby som do toho fakt, že to rozbila s tým, že bude to mať všetko od A po Z proste, čo tam chcem, tak som si to musela tak, že OK, mám návrh, mám spoločnosť, ktorá mi toto bude vyrábať a proste podarilo sa mi nájsť také kontakty, aj čo sa týka tej dekoratívnej kozmetiky, ktoré proste spoločnosti vyrábajú proste pre svetové celebrity. Ale povedala som si, že musím to odložiť proste kúsok nejako bokom, aj keď to bolo také, že viem, že navnadila som veľa ľudí a veľa ľudí by chcelo, ale proste reálne to prvotné by ma stalo pár tisíc, aby som toho vrožila. A pre mňa bolo teraz zoradiť si to, či chcem mať auto a vodičák, alebo si rozbehnúť značku, ktorá proste môže počkať, alebo nieko takto, ale zároveň viem, že keby nemám teraz, že vyriešim si vodičák a auto, tak viem, že s ním samým časom bude o mnoho jednoduchšie behať na poštu a riešiť všetky tieto veci okolo vlastne toho biznisu.
Jasné.
A tak si proste som si povedala, že však možno to vydrží nejakého proste pol roka, že však si na to nejako našetrím a proste sa do toho prvotného pustím proste nejako neskôr. Mm-hmm. Lebo ono to už proste potom pôjde, len tam je ten prvotný vklad, kedy vlastne človek potrebuje nakúpiť v nejakom tom množstve a hlavne keď chcem, že vlastne navrhnú tú krabičku a takéto veci, tak proste tie spoločnosti zväčša dajú, že minimálny počet kusov nejaký. A teraz, keď som si
sprepočtala... A ty si vlastne všetko robíš sama.
Áno. Vlastne ja som si sama vytvorila stránku, čiže vlastne som mala... čiže som mala všetko od tej technickej časti, od založenia vlastne webu a všetkého tohto, na čo by som mohla mať nejakého človeka, ale keď som si zistila, že by ma ten človek stal tak 2000 eur.
Ale ono to možno ide tak od srdca viac, že vieš, že keď nad tým stráviš sice viac času ako ten človek, ktorý sa tomu viac rozumie, ale je to naozaj také, že potom je to moje, že je to niečo, čo som vybudovala fakt, že sama od... Úplne, ja neviem, za pár centov.
Ale tiež málo ľudí si uvedomí, že čo som do toho všetkého dal, alebo to, že to asi predáva nejaké mihalnice, tu niečo. Lenže tá stránka ma niečo proste stala úsilia a času. A vlastne, že keď čas sú vlastne peniaze a ja tým, že proste pracujem a teraz sa sama živím, tak to proste nie je úplne také jednoduché proste si na to vyhradiť ten čas. A potom som si prepočítala teda, že čo mi ma stali tie krabičky, ten samotný produkt a teraz obchodné podmienky, právnik. A právnik by ma stal ďalších 90 eur. A ja, že bože môj, akože viem, že by sa
úplne
mi to...
Úplne sa to takto len...
Áno, zviem, že to išlo tak hore, zo všetkým.
Takto.
Úplne, že proste... A som bola, že OK, dobre. A teraz, že vlastne, mala som ísť vlastne cez leto do tej Ameriky a mi sa za to vlastne vrátili peniaze, čo bolo tiež akože strašne dlhý proces. A teda som mohla, že dobre, mám túto čiastku a môžem ju investovať do tohto. Ale keď som sa nad tým zamyslela, že jasne, vrátilo by sa mi to a už z toho, čo by sa mi vrátilo, tak môžem automaticky doskladňovať a proste si zaobstarať ďalšie množstvo a takto. Len proste viem, že by to stagnovalo na tom, že tá práca by sa o mnoho rýchlejšie riešila, keby mám proste to auto a mám ten vodičák, než chodí tou preplnenou MHDčkou a tak ďalej.
Jasné.
Takže som si povedala, že musím nejako zotriediť tie priority a proste momentálne pre mňa priorita mať teda konečne vodičák a vyriešiť si nejako auto, aby som vlastne mi to urýchlilo vlastne ďalej celú tú prácu.
Ale pre mňa si stále inšpiratívny človek, že tým aj napriek tomu, ako máš minulosť, že jednoducho ani nie si úplne v najjednoduchšom psychickom stave, tak si proste, že si sama, si nezávislá, pracuješ proste, aby si sa dokázala uživiť, študuješ popri tom a popri tom rozbiehaš biznis a ideš si robiť autoškolu, akože halo. Jeden potlesk, chápete? Proste fakt je to, je to obdivuhodné a podľa mňa by si mohla veľa ľudí z teba brať príklad, že naozaj inšpiratívny človek.
Ďakujem.
Ale tak akože držím palce, že sa to vyplatí, lebo akože asi tiež nechceš dlhodobo takto fungovať, lebo to sa asi ani nedá.
Akože ja by som sa strašne rada dostala do toho štádia, kedy by som nepotrebovala mať proste tú prácu na ten trvalý pracovný pomer, pretože mám veľmi veľa kreatívnych nápadov. Aj včera, vďaka Bohu, som si našla človeka, ja som strašne dlho na tých sociálnych sieťach stagnovala v tom, že mňa nemal kto fotiť. Uh-huh. Ja som mala nápady, ale nemala som ich s kým realizovať. A presne cez to, ako sme sa ešte pred tým, ako sme začali teraz nahrávať tento podcast, dostali k tomu, že začala som bývať sama a mala som problém s elektrospetrojbičmi v domácnosti. Tak,
to je ten technický typ, ktorý hovorila, že je.
Tak akože nikdy som nebývala v paneláku, hej, a nevedela som, ako úplne funguje digester v paneláku a že proste prečo to môže hučať a tak ďalej. Tak mi takto došla pomôcť vlastne jedna baba z Lamaču, čo je vlastne teda kúsok. A nejako sme došli k tomu, že mi v podstate začala robiť asistentku a pomáhať mi dosť, že v podstate keď potrebujem napríklad po robote. Ona ma vyslovene, že vyzdvihla párkrát proste už takto, že po robote autom, išli sme niečo nafotiť, potom sme si sadli ku mne, skončilo to pritom, že sme boli tiež takto do rána a preberali sme všetky kreatívne proste nápady. A ona tiež bola dosť dlho taká, že sama v svojej nejakej zóne a proste nejako, zároveň ja som sa začala seba realizovať ešte ona a teraz je pribudla ešte ďalšia baba akože známejšia na našej akože možno YouTube scéne, s ktorou tiež začala robiť vlastne jej teda asistentku a tam sa dostala k tomu, že ja ju extrémne obdivujem, lebo posunúť dvom ľuďom kreatívne nápady, ale zároveň tak, aby to nebolo, že to isté, aby nakoniec sme sa mi nezačali, že tá pridala ten istý príspevok do henta
druhá. Aby to sedelo každému do toho, aký je.
A že to vôbec stíha ešte tým autom toľko jazdiť a proste mať toľko kreatívnych nápadov, akože ja to dievča strašne teraz obdivujem a strašne som jej vďačná. Za to, ako mi jednak proste pomáha teraz s tou tvorbou a ja som si všimla, že proste zrazu, čo s ňou fotím mesiac už pomaly asi, tak mne Instagram ukazuje, že som že v plus 170% na interakciách. A to bolo také, že čo? A to som si štatistiky teraz otvorila proste po tom mesiaci zrazu. A ja som vedela, aké čísla tam mám dotedy. Mm-hmm. A zrazu tam je proste, že toto je. Že OK, už by ma konečne Instagram mohol prestať sabotovať. Lebo sa fakt snažím akože pridávať všetko aktívne, ale pri tom, aké témy riešim, viem, že to nepôjde možno že takým rýchlym tempom. Mm-hmm. Ale zase sú aj také, že kontroverznejšie možno nápady, ktoré som v nejakých témach proste mala, nejaké niečo myšlienky, že ako niečo spraviť a tam padla proste veta od tejto mojej kamarátky, asistentky a takto, že či sa nebojím toho, že by ma po takom nápade vyhodili z práce. Mm-hmm. Lebo vyslovene som mala tak dobrý nápad a až tak uletený, že by som sa reálne akože,
že by to mohlo ohroziť tvoje pracovné miesto.
A akože keby som vedela, že ma už živia, dajme tomu, tie sociálne siete alebo proste môj biznis a tak ďalej, tak by som s tým bola, že aj však čo. Lenže keďže ma to momentálne neživí, tak som dosť také, že toto si musím tento nápad zapísať a zrealizovať ho neskôr. Ja si neviem predstaviť, že môj zamestnávateľ by za mnou prišiel. Že takto som ťa videl na internete. Ja by som bola, že dobre. pre mňa maximum môjho akože dosť výsť z komfortnej zóny, tak ako som vravila, že ja som na tej základnej škole fakt, že bola tá tichá myška vzadu a veľa bab mi píše, že wow, že proste pri tom, čo ja teraz riešim na tých sociálnych sieťach a zrazu aká som proste že otvorená, aj keď sú veci, o ktoré poviem, ale zároveň je tam také niečo poza, čo sa snažím si stále držať proste pre seba. Uh-huh. Aj keď veľa ľuďom príde, že rozprávam o svojom živote všetko, ale uh-huh. není to tak. Uh-huh. A...
To je ten problém asi tých verejne známych osobností alebo, alebo ľudí, ktorí sa prezentujú na internete a tvoria na internete, že ľudia, ktorých sledujú, potom majú pocit, že ich poznajú úplne, ale, ale nepoznáš úplne toho človeka, pretože ho nepoznáš osobne a nezažil si to, čo on zažil a nebol si s ním proste akože v osobnom kontakte a v podstate v konečnom dôsledku tiež o ňom vieš len to, čo chce, aby si vedel. Čiže...
A veľa vecí sa dá tak strašne zaobaliť, že človek si myslí, že vie všetko, ale pritom nevie vôbec nič. Čiže je to
no tak, internet že... je akože super miesto, vie byť aj veľmi zlé miesto a hlavne, čo sa týka tej tvorby na internete, je to také, že ono to dáva strašne veľkú slobodu, keď už človek niečo vybuduje, ale naozaj, kým sa tam vybuduje, to stojí strašne veľa sily a strašne veľa námahy a času a hlavne to, čo tvorí, musí mať nejaký zmysel, musí to byť dobré, pretože naozaj dnes sa, mám pocit, že už sa hlavne pozerá na ten obsah, že čo sa deje a nie je to len o tom, že odfotím sa v Santorini v polonáha a je to krásne a všetko, už teraz neviem všetky sledovať takýchto ľudí, vieš, čiže takto, no.
Ale stále je to akože dosť také ťažké, lebo ja dosť sledujem to, že sú ľudia, ktorí proste majú, že 100 000 sledovateľov a pritom ten obsah je, že tu tak mám takýto jeden krém a vlastne s ním nepomôžem nikomu nič. A ja už keď mi príde, že alebo mám nejaký produkt alebo proste niečo, tak z toho viem a som spravila proste, že snažím sa nejaký ten, že ja neviem, proste riešim presne to akné a tak ďalej. A snažím sa to posunúť, že týmto som si prešla a proste toto skúšam, toto nie a nešernem proste len niečo, že a toto je super, proste si to kúp, ale snažím sa to proste podať nejako, že s nejakou to pridanou hodnotou. Uh-huh. A čo mne strašne na tých sociálnych sieťach chýba, je presne to, že veľa ľudí, ktorých sleduje proste veľká masa ľudí, majú tú možnosť proste niečo podať tým ľuďom, niečo proste s nimi zdieľať a dať im nejakú hlbšiu myšlienku, než len to táto dovolenková destinácia je takáto krásna a pritom máme na svete koronu a vlastne nikto sa tam nemôžete ísť pozrieť, ale ja som bola, lebo si môžem zaplatiť testy. Mm-hmm. A proste je to také, že OK, dobre, tak bola si super inšpirácia, neviem čo, ale reálne akože keď niekto dá storku, že piplo mi na účet 36 tisíc, mm-hmm. proste OK. A
pre mňa je to nepredstaviteľný obnos peňazí, ja si neviem predstaviť takto na kope pred sebou 36 tisíc.
Akože, pán Buda, ja by jedného dňa, hej.
Ale tak zase, no, 36 tisíc na auto, to asi není úplne až také, že akože je to dosť veľa peňazí, ale asi by to nebolo úplne také, vieš, že nejaké extrémne luxusné, lebo však auto sú dosť drahé.
Hej, akože však ja sa pozerám po takých za 10-16 tisíc, vieš, no, a to už je také, že tak, aj tak na leasing.
Ja sa vlastne pozerám po takých jazdenkách nejakých.
Na týmto som aj dosť premýšľala, ale strašne veľa ľudí ma aj takže odhováralo od tých
ojazdiných. Bojí sa človek.
Lebo tiež nedávno som išla ešte s bývalým partnerom autom a odletelo nám koleso na aute, proste len tak
križovatky. Dobre.
A on si ešte robil srandu, keď som si tam sadla, že bože môj Ivana, jak sa to po tebou prehlo. A ja takže drž hubu.
Akože halo, kúpil si si auto, z ktorého vypadlo koleso?
Akože on ho mal po rodičoch, hej. Ale aj, proste pardon. Aj tak už bolo dosť jazdené. Vyšli sme 2 minúty a to auto sa len tak nás hodilo a ja, že čo sa deje? Vyšli sme a koleso na mojej strane bolo akože dotrhnuté. Ja, že proste ja za to nemôžem. Ale každopádne vnútorne to vo mne nechalo taký pocit, že ja keby som mala byť tým šoférom a mne sa toto stane, ja neviem, čo by som robila. V tom momente by mi všetky poznatky, ktoré získam v autoškole, asi vyfrčali z hlavy a ostala by som tam, ešte to bolo, že uprostred križovatky. Uh-huh. A proste to auto, keď mu odíde koleso, tak to nejde posunúť, že ku kraju. Uh-huh. Ja by som asi spanikarila a ušla by som na to auto, by som tam len tak nechala a bolo by mi to asi jedno, alebo ja neviem, proste, akože preto to sa bojím ísť dosť do takýchto, že jazdený, lebo človek v reále nevie, čo tomu autu je a veľa ľudí povie, že toto je super a tak ďalej a potom zrazu pretočili kilometre a auto je v úplne inom stave a tak ďalej. Mm. A zhodou okolností aj s týmto autom bol tiež pár dní predtým, akože servis sa nepovedali mu, že tam proste...
Má niečo zlé.
Áno.
Akože áno, verím, že vo veľa prípadoch je to aj mýtus, ale v podstate tak by som povedala, že na každej srande aj na každom, jak sa to povie, na každej klebete je kúsok pravdy, takže podľa mňa určite sú aj takí špekulanti, ktorí akože to zneužívajú a pretáčajú kilometre a zamlčia ti nejaké akoby zlý stav toho auta. A o to je proste akože istejšie kúpiť si úplne nové auto. No. Ale akože ja mám s autami tiež perfektné skúsenosti, teraz si povedia, že jasné, ideme do stereotypov, že žena auta. Ale...
Akože ja si verím, že budem fakt dobrý vodič.
No,
hej.
Ja dúfam, takže... no, ja skromne poviem, že nie som, ale kvôli tomu, že nejazdím pravidelne. Ale ja úplne, že mala som asi rok vodičák a mala som také vynikajúce zážitky, že na jednom aute sa mi zasekol plynový pedál. Druhé auto mi začalo na diaľnici dymiť, potom sa mi zasekol volant, potom sme išli raz s kamarátom do školy a dostal šmik po ceste a ťukli sme, ale akože nebolo to nič hrozné, ale jednoducho počas toho roku, kedy je človek ešte čerstvý vodič, sa mi stalo strašne veľa takýchto vecí, tak som ale mala som potom trošku taký rešpekt z toho auta, že... nebolo mi úplne komfortné si hneď sadať za volant a bola som taká ostražitejšia a hlavne, čo sa týka tých aut, kde sa mi stali také tieto veci, tak už som nebola voči ním úplne taká, že nemala som voči ním dôveru, že neviem, ale odtedy akože už sa toho viac zmenilo a už je to veľa v pohode a už aj reálne rozmýšľam, že už proste je čas na nejaké auto a naučiť sa poriadne jazdiť. Takže no, takže mala som aj vtipné zážitky, ale presne to, ako si hovorila, že keď mi začalo proste dymiť auto na diaľnici, tak je to také, že všetko z autoškoly ti vyfučí z hlavy a je to, ale akože teraz, keď by sa mi to stalo znova, tak už by som išla po tých veciach, čo sa mi stali vtedy.
Hej, že už sa vieš odraziť od skúsenosti.
Áno, čiže presne, skúsenosť, život ťa naučí a aj s tým zaseknutým volantom, aj s tým zaseknutým pedálom, vieš, že život ťa naučí.
Akože ja som zažila tiež takto raz, išla som na nejaké školenie v rámci hip-hopového táboru ako animatorka a brala ma akože jedna z vedúcich vlastne autom a ona to mala, že nové auto, samozrejme akože mala z bazaru a z hodou okolností z toho jedného nemenovaného, v ktorom viem, že pretáčajú proste takto kilometre a kamoška tiež takto si chcela vlastne stať kúpiť auto na koň, až vraveli, že v perfektnom stave a deň predtým už ako mala zálohu všetko zaplatené, že no auto sa pokazilo toto, 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 ale zaplatí 500 euro a my ho dáme do poriadku, potom si ho môžete zobrať. Tak očividne až také bezchybné nebolo. A tiež teda táto vedúca si takto zobrala stať auto a nám odišli brzdy na diaľnici.
Yes.
A to bolo proste presne to, čo v tej rýchlosti na tej diaľnici zažiť proste nechceš.
Áno.
A mňa tieto skúsenosti s tým, že viem, že ja rada chytím veľmi rýchlo paniku a začnem proste hysterčiť. Ja potrebujem niečo, čo viem, že ma proste nesklame. Akože jasné, aj to nové môže sklamať a tak ďalej.
Ručnú brzdu si mala. Ale, Tokyo Drift.
Ale proste, akože predsa len pri tom staršom aute človek fakt nevie, že čo tomu autu môže byť.
A hlavne, keď ho nepoznáš, vieš, že okej, ten majiteľ predtým ho mal možno, neviem, 5 rokov a už vie, čo od neho očakávať, ale ty ako nový majiteľ si ho preberáš s tým, že nevieš, čo si to auto zažilo predtým a nevieš, čo sa môže stať a nedokážeš to predvídať.
Hej, a že možno niekedy je ešte, akože, čo som počula, že možno lepšie si to zobrať, že vyslovene priamo od toho majiteľa, ktorý pokiaľ má nejaký charakter, tak aspoň mu povie, že OK, bolo raz búrané, toto sa nastalo, to takto sa opravilo. A kdežto v tom autoservise alebo v takýchto tých proste bazaroch povedia, že dobre, je bezchybné, ale pritom fakt, že oni v niektorých fakt, že veľmi radi pretačajú tie kilometre a kadejaké veci a proste spravia ho a nebolo nikdy búrané a pritom akože to môže byť úplne inak a človek potom veľmi ťažko sa dohľada k tomu, že aký je ten problém. Teda k téme.
Je čas sa dostať k téme, alebo môžeme urobiť separátny diel potom o akné.
Ale úvod bol, že ideme sa rozprávať o akné.
Sľubujeme vám, že natočíme ďalší diel, ktorý budeme venovať iba akože téme akné.
Aj keď teda tento mal o ňom byť.
Ale myslím si, že vôbec nevadí, že sme sa o tom dnes nebavili, pretože podľa mňa sme priniesli oveľa závažnejšiu tému a obsahovo podľa mňa to bude ešte o niečo možno prínosnejšie pre ľudí, ktorí náhodou aj si niečím takýmto prechádzajú, alebo aj pre tých, ktorí s tým neprechádzajú, aby si teda videli ten pohľad toho človeka, čím si musí prechádzať. A no dobre, tak asi to dnes takto ukončíme. Ďakujem ti krásne, že sa tu dnes so mnou posadila, že, že si mi odpustila to, že sme sa o akne dnes vôbec nebavili, teda dúfam, že mi odpustíš, že si tu dala v podstate srdce na dlani vonku, že si sa vyrozprávala, že si povedala naozaj intimné veci, ktoré ale na druhej strane môžu pomôcť veľa ľuďom, ktorí si to vypočujú.
Aspoň v to verím.
Veríme v to. Ďakujem krásne vám, že ste si pozreli tento podcast alebo vypočuli, nech už je to akokoľvek. A ďakujem krásne Vidadu späť, že som mohla natáčať v tomto štúdiu, v takomto provizornom, teda nie, že ono je riadne, ale akože nie je to štúdio, ale je to štúdio. Nie, ďakujem krásne Vidadu späť za priestory, že som mohla použiť na natáčanie podcastu OMG je to vonku. Ešte raz ďakujem Ivi, ďakujem vám a vidíme sa pri ďalšom podcaste. Ahojte!